Aș vrea să continuăm astăzi studiul nostru din Faptele Apostolilor. Dacă mai țineți minte, Dani a vorbit despre... De fapt, am vorbit în ultimele predici despre Saul, despre întoarcerea lui și am luat diferite aspecte ale întoarcerii lui, despre ce s-a întâmplat și cum putem să aplicăm în viețile noastre. Dacă mai țineți minte, Dani a vorbit despre faptul că Pavel a făcut imediat niște pași, imediat ce s-a întors la Dumnezeu a făcut niște pași, a ascultat, adică s-a botezat și imediat... După ce a rămas câteva zile cu ucenicii, imediat a început să predice Evanghelia. Și a folosit mărturia lui personală, el se întărea, adică stătea în prezența lui Dumnezeu și îi făcea chiar de rușine pe iudeii care erau acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu îl folosea într-un mod extraordinar. Astăzi vreau să vorbim... Să continuăm această relatare și mă voi întoarce încet sau un pic și la relatarea cu Anania, pentru că cred că merită să intrăm puțin mai adânc și să extragem câteva lucruri practice pentru noi din aceste istorisiri, din Faptele Apostolilor. Deci o să încep în Faptele Apostolilor, începând cu versetul 22. Totuși, Saul se întărea tot mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristosul. După ce s-au împlinit mai multe zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare, dar uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zi, dându-l jos într-o coșniță. Când au ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, necrezând că era ucenic. Dar Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc vorbise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim, vorbind cu îndrăzneală în numele Domnului și el vorbea și discuta cu evreii care știau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Și frații, aflând acestea, l-au adus jos în Cezarea și l-au trimis la Tars. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru cuvântul tău. Astăzi te rugăm să ne vorbești din cuvântul tău. Doamne, îți mulțumesc pentru încurajarea care vrei să ne dai astăzi. Îți mulțumesc pentru încurajarea care eu am primit-o prin acest text. Mă rog, Doamne, să-mi dai abilitatea de a transmite asta către biserică. Te rugăm, Duhul Sfânt, vorbește chiar dincolo de cuvintele care eu le spun. Atinge inimile oamenilor, Doamne, pentru că vrem să devenim mai mult și mai mult ca Iisus. Amin. Amin. Îl vedem la început pe un om numit Anania, care... În momentul în care Saul era imediat întors la Dumnezeu, a fost cumva o punte pentru Saul între Saul și ucenicii cărora sau de care Saul vrea să se lipească. Saul n-avea nicio șansă datorită reputației lui. Știți trecutul lui Saul, o spun foarte scurt, el era un fariseu care era plin de râvnă ca să distrugă această cale care se numea creștinism, vrea să distrugă fiecare gură care rostea numele lui Iisus ca fiind Domn și Mântuitor. El era plin de râvnă, credea că îl iubește pe Dumnezeu și era foarte pornit să-i omoare pe ucenici și chiar a făcut-o. Acest Saul cere scrisori de la mai mari bisericii de la templu și spune: dați-mi-le ca să merg în Damas, să-i prind pe toți și să-i aduc la închisoare și să-i omor. Și în timp ce merge spre Damasc împreună cu prietenii lui, Dumnezeu li se arată, ei aud o voce, însă Pavel vede o lumină puternică, este orbit și este efectiv, devine impotent, nu mai poate să facă absolut nimic. Aliaul care îl duc în Damasc și acolo Dumnezeu îi vorbește unui om numit Anania: du-te la omul ăsta, la Saul, și roagă-te pentru el ca să-și primească vederea. Și acest Anania zice: Doamne, nu este Saul care vroia să ne omoare? tu m-ai trimis la el și Dumnezeu îi spune, du-te pentru că eu am un plan foarte mare. El e vasul meu pe care îl voi folosi și îl voi trimite la neamuri și va vedea cât de mult trebuie să sufere pentru numele meu. Și atunci Anania, ca un om ascultător, se duce și se roagă pentru Saul și îi spune, frate Saul. Și aici vreau să mă opresc. Pentru că a numi un ex-criminal frate, trebuie să se fi întâmplat ceva în inima lui Anania. Anania a fost un om foarte ascultător. Anania a fost un om simplu pe care Dumnezeu l-a folosit și i-a zis, ia, du-te de aici, acolo și fă cu tare lucru. Și Anania a făcut asta. Și l-a crezut pe Dumnezeu și nu i-a fost teamă. Și nu i-a fost teamă de toate criticile care ar fi putut să le primească din partea celorlalți. Cum ajuți criminalul ăsta? Păi ăsta a venit să ne omoare și tu vii și-l ajuți? Dar el a știut și cumva, o să vedem un pic mai târziu, că a reușit să-i convingă și pe ceilalți. Acesta este Anania. Și vreau să vorbesc astăzi despre el și despre încă un personaj despre care am citit adineori, Barnaba, despre rolul acestor oameni în viața lui Pavel și de ce este nevoie să ai oameni ca Anania și ca Barnaba în viața ta. Și de ce Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în parte să fim un Anania sau un Barnaba în viața noastră pentru altcineva. Aceasta este lecția mea, despre asta vreau să vorbesc astăzi și eu cred că Dumnezeu ne va vorbi foarte, foarte practic. Nu este deloc complicat. Ceea ce este foarte complicat este să asculți de Dumnezeu și să faci ceea ce îți spune El. În schimb, textul nu este deloc complicat și vorbește, cred eu, de la sine. În versetul 19, spune acolo în partea a doua că... Ce scuze, nu văd de la lumina asta. Saul a rămas câteva zile în Damasc, proclamându-l pe Iisus. Și e posibil, zic eu, ca nimic din toate astea să nu se fi putut întâmpla fără acest om, Anania. Anania l-a luat și l-a introdus în viața creștină. Anania l-a luat și i-a oblojit rănile, cum se zice. A avut grijă de el în această perioadă în care Saul era foarte, foarte vulnerabil. A avut nevoie de un om ca Anania. Cine era acest Anania? Cu ce se ocupa? Care era funcția lui, nu este foarte clar. Dar nici nu contează. Nici măcar nu contează, pentru că Anania a fost doar un om care a ascultat porunca lui Dumnezeu. De ce l-au crezut ucenicii pe Anania? Nu știm, bănuiesc că avea o reputație foarte bună. Și l-au crezut efectiv pe cuvânt și l-au primit. Pe acest ex-criminal l-au primit și ei, așa cum și Anania l-a primit. Au avut încredere în acest Anania. În versetele de la 20 până la 22, spune că după ce s-au împlinit mai multe zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare, dar uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Iată-l pe Saul, viitorul Pavel, cum creștea și se prefața o mare, mare slujire în viața lui Saul. Și totuși, și aici vreau să fac o mică acoladă de câteva minute, pentru că este oarecum în afara textului nostru, dar eu cred că este vital. Este o acoladă pentru că Dumnezeu îi spune, practic, lui Saul ceva de genul, Saul, ești gata pentru slujire? Și Saul zice, cu siguranță sunt gata. Și Dumnezeu îi spune, ok, dacă ești gata, ia o pauză. Și ia o pauză de 3 ani de zile. În acest pasaj nu ni se spune foarte clar, dar dacă citim în Galateni, o să vedem acolo că Pavel le povestește celor din Galatia, zice, nu m-am dus la Ierusalim în capitolul 1, la cei ce erau apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou în Damasc. Și a stat acolo 3 ani de zile, în Arabia, în pustie, în deșert. Se prolifera o slujire minunată pentru acest Pavel, Saul. Și totuși Dumnezeu îi spune, înainte să faci asta, ia o pauză de 3 ani. De ce? L-a luat și l-a dus în pustie. Și e interesant ce este cu pustia asta. Pentru că este ceva de învățat pentru fiecare dintre noi. Moise a petrecut 40 de ani în pustie înainte să fie folosit de Dumnezeu. Ilie a stat și el o grămadă în pustie înainte să fie folosit de Dumnezeu. Ce se întâmpla în această pustie? Iisus, de asemenea, a petrecut o grămadă de timp în pustie și multe alte nopți în prezența lui Dumnezeu rugându-se, petrecând timp cu Dumnezeu. Și eu mă gândesc, dacă acești oameni au avut nevoie de o pregătire ca să devină eficienți în slujirea lor, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să avem nevoie de o perioadă de deșert. Asta nu înseamnă că trebuie să plecăm undeva să găsim un deșert și să stăm acolo cu cămilele. Nu despre asta este vorba. Dar este vorba despre ceva spiritual și anume un timp deoparte cu Dumnezeu. Când petrești timp cu Dumnezeu, se întâmplă două lucruri. Două lucruri se întâmplă. Înveți cine este Dumnezeu și înveți cine ești tu. Și vorbim despre asta în această diagramă pe care noi o folosim în acest an. Pentru că este un desen care descrie de fapt viața lui Iisus. Iisus a avut o viață cel puțin tridimensională. A avut relația lui cu Dumnezeu, unde petrecea mult timp cu el și de unde își trăgea puterea. După care a petrecut timp împreună cu ucenicii și i-a zidit și i-a încurajat. După care mergea împreună cu ei spre cei din afară. Și eu cred că și Pavel a avut nevoie de acest timp de pe verticală cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a luat. Dumnezeu l-a văzut pe Pavel ca fiind plin de râvnă și într-adevăr era plin de râvnă. Dar Pavel totuși nu era gata. Îl vedem deseori foarte colțuros și oriunde mergea numai belele erau, oamenii îl prigoneau, vreau să-l omoare, așa cum o să vedem chiar în textul de astăzi. Pavel a avut nevoie să mai învețe câteva lucruri. A avut nevoie să învețe despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Pentru că el a trebuit să învețe că Dumnezeu este un Dumnezeu iertător. Și eu cred că noi toți avem nevoie să înțelegem că Dumnezeu este iertător, este plin de îndurare, este credincios, este serios în același timp, este un prieten bun, este un confident bun, un tată bun, aduce siguranță în viața noastră, este un Dumnezeu drept, el este aprovizionatorul tău, el este puternic, atotștiutor, darnic și așa mai departe. Este singurul care dă sens vieții tale, este cel care te cheamă pe nume și cu siguranță pe Pavel l-a chemat pe nume, el cel care te cheamă la lucruri specifice doar pentru tine. Pavel a avut nevoie să audă lucrurile astea. Și eu cred că acest timp pe care l-a petrecut în pustie a fost extrem de benefic pentru el, pentru că s-a conectat cu Dumnezeu într-un mod nou. Știa despre Dumnezeu, cel puțin așa credea, știa legea, era un om foarte învățat, era un om privilegiat, un om care a studiat doctorate și mastere în timpul nostru cum ar veni. A stat la picioarele lui Gamaliel, era unul dintre cei mai cunoscuți învățători în timpurile acelea, nu oricine putea să facă asta. Și totuși Dumnezeu îi spune, nu ești gata, mai trebuie să înveți ceva. Și mai apoi, trebuie să înveți cine ești tu, Pavel. Trebuie să înveți cine ești tu. Și la a doua întrebare, Pavel a aflat că tot ceea ce fusese el înainte, de fapt, evreu de evrei, fariseu, protejatul lui Gamaliel, nu însemnau absolut nimic pentru Dumnezeu. Și chiar el o spune, dacă citiți în Filipeni 3, spune așa, omenește vorbind, mă pot lăuda cu multe lucruri. Dar el zice așa, eu care sunt tăiat în prejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Benianim, evreu din evrei, în ceea ce privește legea, fariseu, în ceea ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă lege, fără prihană. Dar lucrurile care erau pentru mine câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă mai mult, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca niște gunoaie ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având ca neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin cunoștința lui Hristos și așa mai departe. Acest om, Pavel, a învățat cine este el. A învățat cine este Dumnezeu și a învățat cine este el. Eu cred că una dintre cele mai mari probleme între creștini astăzi este că sar peste această etapă importantă a vieților. Oamenii vor să devină creștini și vor să devină instant creștini. Ei bine, nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Pentru că înainte să fii eficient în ceea ce faci, tu ai nevoie să știi cine este Dumnezeu, ce a făcut El pentru tine, ce este El pentru tine, la ce te cheamă și așa mai departe. Și ai nevoie de asemenea să scapi de bagajul tău. Ai nevoie să scapi de bagajul a ceea ce credeai tu că erai înainte. Că ai învățat mult și ai școli și facultăți și ești doctor și nu știu ce, că ai bani, că ai firme, că ai, știu eu, prieteni suspuși. Dumnezeu vrea să renunți la ele. De ce? Pentru că nu are nevoie de ele. Nu are nevoie de ele. Și interesant că totuși Dumnezeu a folosit ceea ce era Pavel mai târziu. Pavel a fost un om deștept și nu degeaba. Dumnezeu nu i-a spus din deștept să devină prost. Mm-mm. E bine că Pavel a fost un om deștept. Și aș încuraja oricând să ai facultăți și mastere și așa mai departe. Nu despre asta vorbește. Ceea ce îi spune lui Pavel, Pavele, ceea ce crezi tu că poți să vii, cu ce crezi tu că poți să vii înaintea mea să te dai mare, este gunoi pentru mine. N-am nevoie de astea. N-am nevoie de astea. Eu sunt atot suficient, spune Dumnezeu, și eu voi face lucruri prin tine și îți voi demonstra că nu este vorba de tine, ci este vorba de mine. Pe Pavel l-a ajutat foarte mult că a știut legea. Hai să nu ne păcălim. Pe Pavel l-a ajutat foarte mult că era evreu din evrei, că a stat la picioarele lui Gamaliel. Dar cu asta nu putea să se laude înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să fie golit Pavel de așa ceva. Deci n-are nevoie Dumnezeu de bagajul nostru. Și închid această mare acoladă. Mă întorc la textul nostru de astăzi. Fără Anania, Saul ar fi fost pe nicăieri. Și vreau să observați că, deși Dumnezeu putea să facă totul singur, țineți minte, Dumnezeu a venit la Saul și l-a trântit la pământ, și așa cum i-a vorbit în acea viziune, Dumnezeu putea să o facă la fel pentru restul vieții lui. Și totuși îi spune, du-te în Damas și ți se va spune ce trebuie să faci. Și îl trimite pe Anania. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să fim dependenți unul de celălalt. Dumnezeu vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să crească biserica noastră prin tine și prin mine. Dumnezeu nu poate să crească biserica ta prin liderul tău de cer de casă doar sau prin păstori. Vrea să o crească prin tine. Și aici este o cheie pe care noi, eu cred că o vom învăța foarte bine în acest an. Pentru că Dumnezeu ne conduce către o schimbare de paradigmă a gândirii noastre, unde fiecare vom deveni responsabili pentru cei care ne revin nouă. Pentru cei pe care îi aducem în biserică, ei sunt oamenii noștri. Sunt responsabilitatea noastră personală, nu a lor, a lor. În primul rând sunt responsabilitatea noastră. Și eu cred că în momentul în care vom face această schimbare în inima noastră, în mintea noastră, și la asta lucrăm în această perioadă, noi ca păstor Dani și cu mine, cred că va fi o explozie numerică în biserica noastră. Și să știți că numerele nu sunt totul și nu sunt așa importante, dar în același timp sunt importante. De ce sunt importante? Ca să ne dăm mari? Nu. Ele sunt importante pentru că dovedesc că facem ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem și o facem bine. Asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să fim responsabilizați și să înțelegem că noi avem un rol de a fi fie Anania, fie, cum o să vedem un pic mai târziu, Barnaba. Deci când inviți pe cineva la biserică, când invităm pe cineva la biserică, această persoană are nevoie de un pod. Sunt situații în care poate invităm pe cineva la biserică și vedem că nimeni nu vorbește cu ei. Și asta nu este ok. Acum gândiți-vă voi cum v-ați simțit dacă v-ați duce într-un loc și nimeni nu v-ar băga în seamă. Și aici nu vreau să spun ceva legat de trebuie să vă simțiți vinovați. Nu, este pur și simplu preluarea responsabilității ca și biserică și în primul rând a ta care ai adus acea persoană să o însoțești. Să o însoțești în credința creștină, dacă este, dacă îl caută pe Dumnezeu sau s-a întors de curând la Dumnezeu, tu ceea ce știi, chiar dacă tu te-ai întors cu 2 zile înainte, cu 3 zile înainte, tu ai ce să dai și tu poți să fii un pot. Vino și vezi. Vino și vezi, făcea Andrei. Vino și vezi. L-am găsit pe Mesia. Unde? Vino și vezi. L-a luat pe frate său. Vino și vezi. Și însoțește acea persoană. Asta este chemarea ta și este chemarea mea. Este chemarea noastră. Și Dumnezeu ne binecuvântează într-un mod extraordinar. Și o să vedeți că lucrurile se vor schimba atunci când noi vom începe să facem pași mai concreți. Nu e ca și când nu se întâmplă. Pentru că se întâmplă. Dar trebuie să fim și mai intenționați în ceea ce facem. Fiecare dintre noi suntem chemați să fim un Anania. Pavel a fost complet respins de creștinii din Damasc. Complet respins și pe bună dreptate. Cine ar fi să stea cu un criminal? Mai ales că nici nu știau dacă nu cumva au venit la el să-i omoare. E normal, dar au avut nevoie de un pod. Și acest pod s-a numit Anania. Acum, amintiți-vă puțin de viața voastră creștină. Fiecare dintre noi am avut pe cineva care ne-a introdus fie în credința creștină, fie în această biserică sau într-o biserică unde te-ai lipit tu original. Fără această persoană nu ar fi fost imposibil, dar ar fi fost foarte greu. Din acest motiv Dumnezeu vrea să fim astfel de oameni, să fim niște poduri și nu costă mult. Nu costă foarte mult să fii pentru cineva un pod, să iei acea persoană, să te îngrijești de ea. Să ai grijă de ea și să te asiguri că acea persoană ajunge să cunoască niște adevăruri fundamentale, acele pe care tu le știi chiar dacă le știi de 3 zile numai. Sau pur și simplu, dacă ești un creștin mai cu experiență, să iei acea persoană și să o însoțești. Pentru că are nevoie. Pavel a avut nevoie, tu ai avut nevoie, eu am avut nevoie și toți au nevoie. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu putea să vină la fiecare dintre noi și să ne vorbească personal și să ne zidească personal, dar El a decis să facă altceva. El a decis să te folosească pe tine, să mă folosească pe mine ca să-L modelez pe cel de lângă mine. Este modul în care biserica se dezvoltă într-un mod organic, într-un mod natural, de la sine. Dumnezeu putea să facă altfel. Dar a zis, nu. Vreau să stați acolo unul lângă celălalt, să vă frecați umăr la umăr, da, apropo de umăr la umăr, să vă frecați umăr de umăr, să vă ciopliți unul pe celălalt, să vă ascuțiți unul pe celălalt, să vă ajutați reciproc unul pe celălalt, să învățați unul din greșelile celuilalt, să învățați pe cei care greșesc cum să facă lucrurile bine. Asta vrea Dumnezeu. Vrea să te folosească pe tine și tu ești extraordinar de prețios. Dacă vreodată te-ai întrebat ce cauți în CCB sau care-i rolul tău, dacă ești de ceva timp aici, de câteva zile măcar, de câteva săptămâni, tu deja ai ce să dai mai departe. Tu poți vorbi cu cineva și poți, dacă tu ai gustat ceva cu adevărat sănătos în această biserică, tu deja poți să aduci pe altcineva și poți să te ocupi de acea persoană. Nu este absolut deloc greu. Mai apoi, în versetul 23 până la 31, după ce s-au împlinit mai multe zile, așa cum am spus, acești 3 ani, iudeii s-au sfătuit să-l omoare totuși. Dar uneltirea a ajuns la cunoștința lui Saul, porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zi, dându-l jos într-o coșniță. Chiar și după 3 ani, Pavel provoacă în acești oameni aceeași teamă, aceeași frică. Și aceiași oameni care l-au omorât pe Ștefan și cu care Saul de atunci, Pavel de acum, erau așa, acum vor să-l omoare pe el. Ce-o fi fost în capul acestor evrei eleniști, nu știm. Dar cu siguranță au vrut să-l omoare. Și Pavel privește la această experiență ca la o experiență de smerire. Și el privește la această experiență ca la o slăbiciune de-a lui. Pentru el a fost un fel de dezonoare să fie dat jos pe zid. Și vorbește despre asta în 2 Corinteni. Spune, dacă e vorba să mă laud, apropo, că erau unii care ziceau că sunt apostol și să lăudau cu ce făceau ei. Și Pavel zice că tocmai învățase lecția despre cum să nu folosești ceea ce era în viața ta în sensul de a te da mare. Pavel spune, dacă e să mă laud, Eu aș avea cu ce să mă laud, dar totuși nu o să mă laud. Mai degrabă o să mă laud cu slăbiciunile mele. Și vedeți cum e împărăția lui Dumnezeu, gândirea lui Dumnezeu este exact pe dos. Noi ne lăudăm și vrem ca lumea să știe că avem facultăți și nu știu ce și nu știu ce și bani și mașini. Pe Dumnezeu nu-L interesează. Și Dumnezeu, ba mai mult, nu vrea să folosești lucrurile astea ca tu să te dai mare. Pentru că tu, de fapt, când faci asta, tu îndepărtezi oamenii, tu nu-i atragi la tine. A, lasă-i pe oameni să descopere lucrurile astea. Zic, bă, n-am știut, mă. Bă, ce fain. Mă bucur că nu te-ai dat mare cu asta. Vă spun că e mai degrabă, mai bine așa, decât invers. Și Pavel spune, păi dacă e să mă laud, eu o să mă laud cu slăbiciunile mele. Spune, în Damas, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță prin zi și am scăpat din mâinile lor. Și din nou vedem acești ucenici prin mâinile lui Anania, acești ucenici împreună cu Anania și-au pus viețile în joc pentru că a ajuta un fost criminal e foarte, foarte periculos. Era periculos. Puteau și ei să sufere de pe urma lui Saul, de pe urma lui Pavel și totuși au acceptat să facă asta. Mie mi se pare că asta este dragoste. Este absolut fantastic. Numai Dumnezeu poate să schimbe inima cuiva astfel încât să iubești un fost criminal. Numai Dumnezeu poate să-ți transforme inima. Și asta este biserica. Asta este rolul bisericii. Biserica nu e un loc de perfecți. Este un spital în care imperfecții vin și sunt perfecționați de Dumnezeu. Sunt sfințiți și curățați, învățați, ca să poată să dea dragoste mai departe, așa cum și ei au primit-o la rândul lor. Versetul de la 26 la 29. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, necrezând că era ucenic. Și aici intră în joc Barnaba. Dar Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damas vorbise cu îndrăzneală în numele lui Isus. Și de atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Vorbea cu îndrăzneală în numele Domnului. Și el vorbea și discuta cu evrei care știau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Istoria se repetă. Ucenicilor le e frică de el, se gândeau, băi, ăsta e spion sau ce caută, ce vrea ăsta? Încă după câțiva ani de zile nu credeau că ceva bun s-a întâmplat în el. Dar oare s-a gândit Pavel, oh, ce bine era dacă era Anania cu mine aici? Poate, nu știm. Dar cu siguranță Pavel în anii ăștia a învățat ceva. Și anume că dacă Dumnezeu îl cheamă să predice, și el știa că a fost chemat să predice, pentru că o spune de multe ori că este o chemare direct de la Dumnezeu primită, știa că Dumnezeu va face cu cale, va face posibil ca el să poată să ajungă să predice. Îi caută Dumnezeu o soluție și această soluție se numește Barnaba. Ce face Barnaba? Îl ia și îl duce la apostoli, mai exact la Petru și la Iacov, care sunt de fapt cei mai însemnați dintre apostoli, dacă citiți în Galateni, este relatarea mai pe larg acolo, în Galateni, capitolul 1. De ce îl ia Barnaba și îl duce la apostoli? Păi este o mișcare foarte strategică, pentru că dacă vrei să fii acceptat de ucenici, te duci la liderii lor și dacă liderul acceptă, atunci îl acceptă și ceilalți. Este logic. L-au îmbrățișat, l-au primit, evident, și a avut cumva intrarea la acești ucenici prin apostol, prin această ușă care se numea apostol. Și iată, îl vedem pe Barnaba din nou ca fiind o punte pentru Pavel. Poate că Saul nu mai era, sau Pavel nu mai era creștin de curând, dar cu siguranță era nou față de cei din Ierusalim. Deci a avut nevoie de un pod. Și din nou, aplicația pentru noi este, noi suntem un pod. Noi suntem chemați să fim poduri pentru oameni. Noi suntem chemați să dăm ceea ce am primit de la Dumnezeu. Așa cum noi am avut nevoie de un pod, la fel au nevoie și oamenii care vin să-L cunoască pe Dumnezeu. Și să știți că, de asemenea, mai este o aplicație, și anume faptul că, la fel cum e nevoie de un pod, pentru cineva la începutul credinței, la fel este nevoie de de poduri, de oameni care să îi ajute, chiar și pe creștinii care sunt maturi și care se pregătesc pentru o slujire. Deci noi putem să sprijinim, noi putem să fim un astfel de Barnaba și pentru cei care doresc să fie mai eficienți în împărăția lui Dumnezeu. Noi putem oricând să luăm pe cineva de mână și să-l creștem. Chiar dacă nu e neapărat la începutul vieții creștine, poate îl vezi pe acel om care este deja de ceva timp, vezi chemarea de peste viața lui și spui, hei, lasă-mă să te ajut, lasă-mă să te trec la următorul nivel. Ăsta este rolul nostru. Și în special a liderilor din biserică, dar să știți că nu doar a liderilor. Noi toți putem să facem asta. Cine a fost Anania? Nu știm foarte multe. Cine a fost Pavel? Știm. Pavel a avut nevoie de un Anania, de un nimeni, dacă vreți, adică un necunoscut, nu în sensul că nu era nimeni, ca să poată să fie lansat și să pornească într-o astfel de slujire fantastică. Și ăsta este mesajul pe care eu vreau să-l transmit astăzi către voi. Există pentru fiecare dintre noi, și spun asta fără excepție, îndrăznesc să spun, fără excepție există o chemare de a fi o punte pentru cineva, fie la începutul credinței, fie la umblare, în umblarea lui cu Dumnezeu, chiar și când e un pic mai matur. Dumnezeu o poate face singur și totuși alege să nu o facă, te alege pe tine. Și aici ține de ascultarea noastră. Și ca să asculți de Dumnezeu, trebuie să petrești timp cu Dumnezeu. Și aici vreau să vă provoc, să vă rugați, nu doar pentru nevoile voastre, și știu că unii nu faceți doar atât, dar să faceți parte din programul vostru de rugăciune, să vă rugați constant pentru anumiți oameni. Și nu-i luați neapărat la general, luați un grup mic de oameni sau poate chiar o persoană. Uite, vreau o lună să mă rog pentru persoana asta. Și vezi ce spune Dumnezeu. Tu poți ajuta o persoană prin faptul că te rogi pentru ea și vezi după aia ce spune Dumnezeu, pentru că îți va vorbi cu siguranță. Ori vei putea fi o încurajare, ori vei putea fi un pod, ori vei putea să ajungi cu ceva foarte, foarte practic în funcție de ce îți spune Dumnezeu. Poate că despre Anania nu știm foarte multe lucruri, însă despre Barnaba știm o grămadă de lucruri din Biblie. Ce înseamnă numele Barnaba? Înseamnă fiul mângâierii. Cine dintre voi vrea să fie poreclit fiul mângâierii sau Barnaba? Eu aș vrea. Și fiul mângâierii a devenit acest Iosif, că de fapt Iosif îl cheamă. Asta era numele lui real, dacă vă uitați în Fapte 4:36. Era un levit din Cipru. Era unul dintre cei care a vândut și el un ogor și a luat și a pus banii la picioarele apostolului atunci când oamenii își vindeau casele și terenurile și veneau cu banii acolo. Și nu este vorba de Anania și Safira, care au fost distruși, este vorba de acest Iosif. Și apropo, acest Anania, să nu confundăm Anania despre care am vorbit la început cu Anania și Safira, care au fost omorâți de Dumnezeu. Asta e altă poveste, da? Barnaba a fost cu siguranță un om de încredere al apostolilor. Și vedem mai târziu, dacă vă uitați în Fapte 11, că el este trimis în Antiohia, acolo unde ei auziseră că sunt creștini în Antiohia, care tocmai îl primise pe Hristos. Îl trimit pe el, pe Barnaba, acolo în Antiohia. Și apropo de Barnaba, eu cred că spune foarte multe despre Barnaba. Barnaba era un om de bine, tot acolo în același pasaj, plin de credință și de Duh Sfânt. Și spune că atunci când Barnaba a fost trimis la oameni din Antiohia, el s-a dus la Tars, unde era Saul, și a zis, hai cu mine. Și au format un parteneriat fantastic pe care îl vom vedea întinzându-se pe perioada întregii vieți a lor. Deci s-a născut ceva absolut fantastic între ei doi. Și mă gândesc că atunci când devenim un pod pentru cineva, nu doar că Dumnezeu ne folosește ca niște unelte și după aia ne pune undeva jos, ca și când nu mai suntem folositori. Dumnezeu ne face și pe noi să gustăm din binecuvântări atunci când dăm ceva cuiva și noi la rândul nostru primim. Pentru că atunci când faci voia lui Dumnezeu, nu există lucru mai satisfăcător în viața ta decât să asculți de Dumnezeu, pentru că vei fi satisfăcut în ceea ce faci, vei fi bucuros, vei fi împlinit și îți dai seama că ăsta este motivul pentru care Dumnezeu te-a pus atunci, acolo, în acel loc. Doar ca să ajuți persoana respectivă. Asta înseamnă să asculți de Dumnezeu. Și asta a făcut și Barnaba și s-a ales cu o relație pe viață împreună cu acest Saul. Pavel mai târziu. Barnaba mai târziu este numit în Fapte 14 apostol împreună cu cei 12 și la fel și Pavel. Ei devin apostoli pentru neamuri. Cum a folosit această relație de inimă între cei doi? Uitați-vă la călătoriile misionare și nu avem timp să le deschidem acum, dar vedeți în Faptele Apostolului și mai târziu în Epistole, s-a legat o prietenie de viață și au suferit și au fost bătuți împreună și au fost jigniți, dar au văzut miracole împreună și au pus mâinile peste bolnavi împreună și au experimentat minunile lui Dumnezeu. O să ne apropiem încet, încet de final. Îl vedem pe Pavel mai târziu că începe să folosească mai multă înțelepciune. Pavel devine un pic mai cizelat. Și mă întreb dacă nu cumva Barnaba, nu e foarte clar în Biblie, e doar o prezumție de-a mea, dar mă gândesc că stând cu un fiu al mângâierii, e imposibil să nu devii și tu unul. Și Pavel a devenit un pic mai cizelat pe la colțuri, nu mai este așa ascuțit și începe să-și folosească înțelepciunea și începe să nu mai fie așa de colțuros. Începe să fie mai stilat în felul în care vorbește și începe să, de exemplu, merge într-un loc, cred că în Atena, și vede o grămadă de idoli, vede o grămadă de statui. Și pe una scrie unui Dumnezeu necunoscut. Și el folosește înțelepciunea și îi zice, în loc să-i atace și să zică, bă, ce e asta, bă, vă închinați la cineva pe care nici nu-l știți. El folosește înțelepciunea și zice, hei, am văzut că vă închinați unui Dumnezeu pe care nici măcar nu-l cunoașteți. Ei bine, vreau să vă spun despre Dumnezeu ăsta care voi nu-l cunoașteți, să vă vestesc eu. Și a început de acolo și a folosit înțelepciunea. N-a mai fost colțuros. Ceva s-a întâmplat în viața lui Saul. Și atunci când tu stai lângă cineva și devii, fie un Anania, fie un Barnaba, persoana cu care stai se va modela după tine. Și tu te vei modela după persoana cealaltă. Este normal. Aș putea să vă dau o listă întreagă despre, am scris aici o pagină întreagă de cum putem să fim mai mult ca un Barnaba și cum putem să ne spunem la dispoziția lui Dumnezeu. Dar eu cred că știți asta. Și n-aș vrea să vă răpesc din timp, ci mai degrabă vreau să vă spun așa, și tot Pavel spune că trupul crește prin ceea ce dă fiecare mădular. Trupul crește prin ceea ce dă fiecare mădular. De fapt, trupul nu crește decât atunci când dă fiecare mădular partea lui. Este creșterea, așa cum am zis, normală, organică, naturală a bisericii. Și tu faci parte din biserică și Dumnezeu vrea să te folosească. Dumnezeu nu te-a pus aici accidental. Chiar și în mijlocul problemelor tale și în mijlocul suferințelor tale și acolo unde nu mai poți nici să ridici capul și să zici, Doamne, nu mai am nimic de dat. Dumnezeu spune, ba da, te voi folosi dacă mă las să te folosesc. Dacă asculți un pic vocea mea și te uiți un pic în jurul tău și începi să te rogi și pentru alții, nu doar pentru nevoile tale, vei vedea că te voi folosi. Așa crește biserica. Așa vrea Dumnezeu să creștem. Vreau să vă povestesc ceva despre viața mea și cu asta vreau să închei, după care ne vom ruga specific. În viața mea de creștin, am auzit despre Dumnezeu și vreau să aud mai multe. Și am avut o perioadă în care am devenit foarte, foarte curios și am avut nevoie de un pod. Am avut nevoie să mă conectez la bazele creștinismului, am avut nevoie să mă conectez la oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu mai mult decât mine. Este această dorință care este în fiecare dintre noi. Fiecare a trecut prin asta dacă ați ajuns să deveniți creștini. Și țin minte că fratele meu mai mare, împreună cu soția lui, tocmai se întorsese la Dumnezeu, nu știau mare lucru, dar am văzut o schimbare în ei și am zis, wow, ce aveți voi, vreau și eu. Și am stat pe capul lor, erau căsătoriți de puțin timp, dar am stat pe capul lor, acum uitându-mă înapoi, probabil am stat prea mult, dar m-a ajutat atât de mult. Am stat pe capul lor și i-am întrebat, dar cum e cu aia, dar cum e cu aia, cum e cu cealaltă? Și voi ce faceți acolo? Și am început să pun o grămadă de întrebări. Și ei au spus, păi vino și tu și vezi. Și m-au luat și am venit împreună și am descoperit biserica. Ei au fost pentru mine ca un fel de Anania, dacă vreți. Chiar dacă era fratele meu, am putut să mă conectez cu el într-un alt mod. Și mă gândesc, Doamne, îți mulțumesc pentru fratele meu, pentru soția lui, că atunci au stat și au avut răbdare cu mine și nu m-au alungat din casă, deși pe bună dreptate puteau să facă asta pentru că stăteam mult prea mult. Și am devenit agasant, dar am avut nevoie să aflu mai multe. Vă puteți identifica cu asta? E cineva care se poate identifica cu asta? 2, 3? Și mai apoi, în umblarea mea creștină, am avut nevoie să cresc la un alt nivel. Și cei care sunteți mai bătrâni în biserică, asta îi cunoașteți pe Ricea și pe Cindy. Da? Îi știți. Ei au fost ceea ce aș putea să zic că a devenit Barnaba pentru Pavel. Ei m-au luat în casa lor. Dumnezeu mi-a zis că în perioada aceea trebuie să pleci de acasă. Deci a fost vocea lui Dumnezeu care am auzit. N-am știut că Dumnezeu poate să vorbească atât de clar. În orice caz, a doua zi mi-am făcut bagajul, nu știam unde trebuie să plec. Ei au aflat că vreau să plec, tot prin fratele meu, și au zis, hei, am auzit că cauți un loc, nu vrei să vii să stai, uite, avem o cameră goală. Ok, undeva sus în pod, am stat acolo singur. N-am știut că ăla era momentul în care, și știu că v-am mai povestit despre asta, dar are sens în contextul a ceea ce am citit astăzi. Acești oameni au devenit pentru mine familia mea. Astăzi stau în picioare datorită lor. Astăzi sunt cine sunt datorită lor. Am fost un om plin de frici, am fost un om plin de temeri, am fost vulnerabil, am fost la pământ, emoțional, am fost din toate punctele de vedere preș. Acești oameni m-au luat în casa lor, mi-au dat de mâncare, mi-au dat o casă, mi-au oferit dragoste și țin minte și acum, nopți, când stăteam și Cindy, soția lui Richard, l-aștepta pe Richard în dormitor și el stătea cu mine și plângeam împreună sus în camera mea pentru că aveam nevoie să fiu vindecat, aveam nevoie să devin altceva decât ceea ce eram. Și mă gândesc, Doamne, cât au suferit oamenii ăștia cu mine și ce preț au plătit pentru mine. Dar astăzi stau aici, datorită lor. Și vă spun, am meritat. Și vreau să fac la fel și eu. Vreau să fiu pentru cei care sunt în jurul meu un astfel de om, o punte, o legătură, pentru că așa crește biserica. Fiecare dintre voi trebuie să deveniți așa și indiferent de starea voastră de sănătate, de vârsta voastră, de ocupația voastră, de cât de ocupați sunteți, voi puteți să deveniți pentru cineva un pod. Este o poruncă, cred eu, din partea lui Dumnezeu, dar ea nu va veni impusă, ci va trebui să stai să o asculți și să spui, Doamne, cine este? Și cum pot eu să devin un Anania sau un Barnaba? Acești oameni, n-am știut, dar urma să petrec 15 ani împreună cu ei. Au devenit cei mai buni prieteni ai mei. Am condus o biserică împreună. Când a plecat el, am rămas eu și am condus biserica singur. În momentul în care ei m-au luat în casa lor, un băiat care era emoțional distrus, care nu avea niciun viitor din punctul lui de vedere, se gândea, eu mă gândeam la vârsta mea atunci, la 20 și ceva de ani, eu niciodată nu o să pot să am un carnet de conducere. Sau să fac o facultate. Din acest motiv am făcut-o mai târziu facultatea, când mi-am dat seama, hei, hai că se poate. Dar vă dați seama, atât de distrus eram emoțional. Dar am avut nevoie de cineva care m-a luat și mi-a zis, hei, te vom iubi noi. Și vă spun, când m-au luat, n-au știut în ce se bagă. Dar dacă îi întrebați acum, a fost greu? A fost foarte greu. Ar face-o din nou? Ar spune da. Pentru că ei au câștigat un prieten în mine și eu am câștigat un prieten în ei. Și relația noastră, chiar dacă sunt la mii de kilometri distanță, ei sunt înapoi în America, relația noastră va rămâne la fel pentru restul vieții. Și așa s-a întâmplat și cu Pavel și Barnaba. Și ei au lucrat împreună și cine știe, poate o să lucrăm și noi împreună cu ei mai târziu. Dar vă spun, aș vrea să te rogi, poate chem echipa de laudă în față, nu o să-ți dau mari indicații pentru că știi ce trebuie să aplici în viața ta. Eu cred că a fost destul de clar, n-a fost foarte complicat ce am spus. Întrebarea este dacă vrei să petrești timp cu Dumnezeu ca să asculți, rugându-te pentru altcineva, nu doar pentru nevoile tale, și spui, Doamne, sunt gata să mă las folosit ca să fiu un pod pentru cineva. Asta este rugăciunea pe care vă invit să o rostiți împreună cu mine. Dar această rugăciune nu este o rugăciune de duminică. este o rugăciune pentru restul vieții. Tu poți să dai ceva. Pentru că Dumnezeu a pus ceva prețios în tine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim că ai ales în înțelepciunea ta mare, Doamne, să ne crești prin alți oameni. Da, Doamne, Tu ai spus, eu voi zidi biserica și așa este. Însă Tu ai spus, eu voi zidi biserica și Te voi folosi și pe Tine. Este un parteneriat la care ne chem, Dumnezeule, pe fiecare dintre noi. Și ce privilegiu, Doamne! Tu spui, nu vă mai numesc sclavi, vă numesc prieteni. Și prietenii știu ce face stăpânul lor. Sclavul nu știe. Dar noi suntem prietenii Tăi, Iisuse. Te rugăm, vină și schimbă-ne viața, Doamne. Și acolo unde am trăit prea exclusivi față de cei din jur, Doamne, e timpul pentru o schimbare. Acolo unde casele noastre sunt niște buncăre, unde nu intră nimeni niciodată, noi spunem, ne pocăim, Doamne. Ne punem la dispoziția Ta. Și vreau să-ți las un minut, două timp în care tu personal să vorbești cu Dumnezeu și să aplici această predică așa cum consideri tu că este mai bine pentru viața ta. Dar te rog din toată inima să nu te oprești aici și să faci din asta rugăciunea ta permanentă pentru restul vieții tale. Pentru că așa Dumnezeu va crește biserica noastră. Dumnezeu te va folosi oriunde vei merge și orice vei face.